Dobře. Takže dobrý večer vám všem. Vítejte na 118. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je věnován pojištění pohledávek. Budeme mluvit o tom, pro koho jsou vhodné, co vše se dá pojistit a jaké jsou výluky případně. Celkem tři hosté. Prvním je Marcel Košta, specialista firemního a korporátního pojištění v Centrum pojištění.
Pěkný den.
Druhým je Roman Halaša, komerční direktor pro Českou republiku a Slovensko společnosti pojišťovny Coface.
Dobrý den.
A nakonec Tomáš Planý, produktový specialista Allianz Trade.
Ahojte, dobrý den.
První otázka, úplně základní, a Marcel, budeš odpovídat jako první. Proč využívat pojištění pohledávek?
Ďakujem pekne. Tak pri odpovedi na túto otázku je, myslím si, dôležité si rozanalyzovať vôbec poistenie pohľadávok ako termín. Hovoríme o poistení, to znamená, je to finančný produkt poisťovne, ktorý ponúka svojim klientom a pohľadávka je niečo, čo môže vzniknúť z obchodného styku. To znamená, prečo je dobré poistenie pohľadávok? Myslím si, že preto, aby ochránilo nejakú spoločnosť, ktorá dodáva nejakú službu alebo tovar inému, a z tejto obchodnej činnosti jej môže vzniknúť nejaká pohľadávka. No a inými slovami, keďže sa bavíme o poistení, tak je to práca s rizikom a v tomto prípade prenos nejakého rizika nejakej spoločnosti, ktoré jej môže hroziť v prípade nezaplatenia faktúr za dodaný tovar alebo službu na poisťovňu. Takže prečo je dobré? Jednoduchá odpoveď. Preto, aby sa firmy pred týmto rizikom chránili.
Tomáš?
Áno, je to prevencia pred neplatením, ale ja by som teda možno aj nejakú príležitosť v tom poistení pohľadávok vypichol. Ak má spoločnosť potenciál, vie nakúpiť, vie predať, vie poknúknúť službu alebo vie vyrobiť, vie si skrz to poistenie pohľadávok vyhľadávať aj nových partnerov, tých, ktorých nepozná, tam, kde nie si istý, vie si ich u nás preveriť, ak povieme, že áno, tak vie, že s nimi môže začať robiť. A samozrejme, ak je tam dobrá marža, tak si zarobí aj na to poistenie a vie rásť s tým poistením.
Roman?
Je to tak, ja by som možno iba doplnil, že tento nástroj je veľmi dôležitý z hľadiska finančného riadenia firiem, pretože tak ako firma môže počítať s pravidelným nákladom na poistenie, tak ťažko môže počítať s prípadným defaultom a skrachovaním a nezaplatím od niektoré zo svojich významných odberateľov. A takáto škoda prípadná môže spôsobiť firme veľké finančné problémy. V niektorých prípadoch to môže dôjsť až do insolvencie.
A ešte taká pro zajímavosť. Nedá sa také říci, že když by společnosti používali na Slovensku ve velkém pojištění pohledávek, tak ten trh celkově bude stabilnější? Roman?
Určitě by to pomohlo té stabilitě. Pro představu obecnou, nadnárodné korporáty všetky skoro, myslím si, 99% z nich pojištění používají. Dokonca pokud jsem správně informovaný, tak v Japonsku je to povinné. Ako u nás povinné ručenie. Japonské firmy sa poisťujú všetky. Takže určite by to prispelo. Prispelo by to prehľadnosti toho trhu a samozrejme tým firmám boli by postihnutí tým najviac tí, ktorí to s tým podnikaním nemyslia férovo, to je za prvé. A potom tí klienti sú chránení aj tým, kde všetky úmysly sú dobré, ale to podnikanie sa proste niekedy nepodarí. Je to prirodzená súčasť biznisu a niekedy aj keď máme tie najlepšie úmysly, tak to nevíde.
Niekto by ste ešte k tomuto niečo doplnil? Marcel?
Mne ešte napadlo, že keď bola položená otázka, prečo využívať poistenie pohľadávok, tak myslím si, že jednak poistenie pohľadávok môže pomôcť rozvoju obchodných vzťahov toho partnera, ktorých poistené má, čiže bojí sa trošku menej riskovať alebo ide do vzťahov, ktoré možno nemá preverené a tým pádom poistenie pomáha rozvoju. Je to ochrana a zabezpečenie, to sme už hovorili, No a takisto to poskytuje tomu poistenému klientovi aj vlastne nejaký zvýšený kredit, či už voči tomu svojmu obchodnému partnerovi, alebo vo vzťahu k banke napríklad, keď financuje niektoré svoje produkty a podobne.
Roman, úplně první otázka, teda druhá otázka, taková první, jedna z prvních základních. Pro koho je vhodné? Je to jenom pro ty nadnárodní korporace, velké firmy, komu bys to doporučil?
Já bych to doporučil každému, kdo ponúka službu alebo predaj tovarov, komodít, pretože každému také, kto poskytuje na splatnosť, vznikajú mu záväzky z obchodného styku. V tomto prípade skôr v zmysle krátkodobých záväzkov obchodného styku, to znamená do jedného roka. Sú špeciálne poistenia, kde sa dá ísť aj na dlhšie lehoty, ale v podstate každý, kto má krátkodobé pohľadávky o svojej bilancii, je dobré sa pozrieť a niekedy človek je prekvapený, aké to číslo vysoké je a aké to riziko tá firma nesie. Takže každému, kto ponúka služby alebo výrobky, tak som to doporučil.
Rozumím. A potrebuje ten človek mít alespoň, že firmu, IČO nejaké? Môže ste pojistiť třeba i bežný človek, ktorý nic nemá?
Je to na B2B, to znamená, je to medzifiremné poistenie. Nepoistujú sa fyzické osoby medzi sebou.
Okay.
V zmysle, musí mať IČO, primárne.
Rozumím. Ostatní dva pánové, doplnil byste něco k tomu, pro koho je to určené, Tomáš?
Áno, musí mať IČO, čiže buď živnostník, buď SROčka, akciovka. Samozrejme, to poistenie niečo aj stojí, takže tam musí byť nejaký ten obrat, nejaká tá marža, ktorá vykryje aj to poistenie, teda to poistné. Ale určite áno, lepšie s poistením ako bez poistenia.
Marcel?
Ja súhlasím s predrečníkmi, by som iba možno počiarkol a zvýraznil, že ide tam naozaj o to, že ako náhle je nejaká odložená splatnosť a ten, ktorý dodáva službu alebo tovar, mu hrozí, že ten druhý obchodný partner mu nezaplatí v čase odloženej splatnosti, tak pre tieto spoločnosti je to úplne, si myslím, ako stvorené.
Tomáš, poisťuje sa 100% hodnoty faktúr anebo nejaká menší suma?
90% je štandard, ako keby 10% je spoluúčasť. To je tak možno z toho dôvodu, že teda potom by bolo klientovi jedno, či mu to zaplatí odberateľ, alebo či mu to zaplatí poisťovňa. Čiže ako keby, tak trošku musí aj ten náš klient rozlišať, s kým teda robiť, komu predávať, pre koho pracovať.
Marcel?
Ja by som sa len dovolil upresniť, že poisťuje sa vlastne tá odložená splatnosť, respektíve ten obrat, ktorý sa tvorí tou odloženou splatnosťou toho ktorého klienta. A možno tá teda správna odpoveď, vychádzajúc z Tomášovej, je tá, že poisťuje sa celá tá faktúra, respektíve to, čo mi má ten môj odberateľ zaplatiť, ale v prípade vlastne nejakého podielania sa na tej škode, už Tomáš spomenul tú výšku spoluúčasti a tá môže byť rôzna. Štandardné je, ako spomínal, tých 10%. Čiže poisťuje sa vlastne všetko, ale v prípade poistného plnenia sa potom podiela ten poškodený na tom poistnom plnení.
Roman, prosím, unmute sa. Ešte nejaká poznámka k tomuto, k těmto
100%? Veľmi krátko. V podstate každému, komu poskytneme službu alebo tovar, výrobky na splatnosť, mu poskytujeme mu úver. A tento úver sa dá poistiť.
Co sa dá poistiť a prípadne, co sa poistiť nedá? Roman, môžeš začít.
Čo ma napadá, co sa poistiť nedá, tak v súčasnosti veľmi aktuálne sú tie zbrane. Hej? Takže rozhodne zbrane v zmysle vojny na Ukrajine v súčasnosti určite nie. A dajú sa poistiť športové zbrane, lovecké zbrane, to áno. Ale zbrane v zmysle armádnom máme výluku určite na poistenie. Inak, možno, že ma kolegovia doplnia, ma nenapadá žiaden tovar, ale nepoistujeme finančné služby ešte. To znamená, pokiaľ sú našimi klientami faktoringové spoločnosti, tak poistuje sa zase tá dodávka toho ich klienta a tie faktúry toho ich klienta.
A když se jedná o státní společnost, třeba od Slovnaftu nebo tak?
To sa dá poistiť.
A když by se jednalo o něco vůči státu?
Je na to speciálny modul, ale dá sa poistiť aj to. Nie je problém cezhranične, hovoríme tomu politické rizika. To znamená, pokiaľ by ste mali voči štátnej inštitúcii v Maďarsku, a pokiaľ by ten limit prešiel, myslím si, ministerstvo kultúry v Maďarsku, dodali by sme tam obrazy so splatnosťou, takže dá sa to poistiť ako politické riziko, pretože vlastníkom ministerstva kultúry je maďarský štát, ide to. A dá sa poistiť aj vnútroštátne voči slovenskému štátu.
Mm-hmm. Ostatní pánové, Marcel, co byste k tomuto dodali? Je něco, co se pojistit nedá? Případně jsou nějaké země, do kterých byste nepojistili?
Tak já na základě komunikace s pojišťovnami, které se věnují pojištění pohledávok, by som to rozdělil možno do takých dvou kategorií, už byly spomenuté. To znamená, jednak prvá kategorie jsou možno tovary, ktoré klient vyrába a niekam dodáva, to znamená, keď sú to nejaké citlivé, už spomenané zbrane a podobne, prípadne nejaké tovary, z ktorých sa dá potom vyrobiť zbraň, tak toto je štandardne vylúčené. Takisto sa nedajú písať niektoré činnosti, hej, citlivé, ktoré sú naozaj buď na zvážení, alebo sú štandardne vylúčené, ale častokrát takéto prípady, ktoré sú už, by som povedal, aj nadnárodného charakteru, tak tam už komunikujeme vždy s tým, ktorým tímom možno upisovateľov a prosíme možno o zváženie tých podmienok v prospech klienta. Záleží to dosť aj potom prípad od prípadu, aké tie rizika sú a ako spomínali už aj ostatní, či už sú tam politické rizika a podobne, takže za mňa sa to.
Ja len doplním, ak môžem. Možno je dobre povedať, že intercompany veci sa tiež nepoisťujú, to nedáva zmysel, to znamená, ak ide niečo medzi matkou, dcerou a dcerskými spoločnosťami, to sa nepoisťuje. A tak ako spomínali kolegovia, tam, kde je zlá politická situácia, alebo kde sú vojnové nepokoje, tak je to trošku obťažnejšie s tým poistením. Korea, Ukrajina teraz. Ako dá sa, ale hovorím, je to náročnejšie.
Mm-hmm. Jestli tomu správne rozumím, tak vlastne tento typ pojištění funguje tým spôsobom, že pojišťovny pôsobí v mnoha rôznych zemích. A když napríklad sa ozve klient, že má, že prostě faktoruje třeba do Itálie nebo do Španělska, tak vy se spojíte, nebo ta konkrétní pojišťovna, která to dělá, se spojí se svými týmy, které má v Itálii nebo ve Španělsku a vlastně diskutuje s nimi a konzultuje s nimi konkrétní požadavky toho svého klienta. A zase naopak, pokud oni mají klienty, firmy, které chtějí fakturovat na Slovensko, tak vy jim odpovídáte a doporučujete to podle toho, té které požadavky. Je to tak správně, Tomáš?
Áno, veľmi správne. V podstate každá krajina má tu svoju entitu, svoju spoločnosť, svoju pobočku a rieši sa to takto lokálne. Je to potom o mnoho také osobnejšie, promptnejšie. Je to tak.
Uh-huh. Ešte by ste k tomuto niečo niekto doplnil?
Ja len doplním pre predstavu tých, ktorí nemajú s tým takú skúsenosť, tak je to online. Je to, každá tá poisťovňa má svoj systém, kde si klient online požiada, dnes už sa to dá aj cez mobilný telefón, požiada o poistný limit a ten požiadavok priamo potom ide do krajiny, kde je lokalizované to riziko. A tým sa potom zaoberá tú žiadosťou ten analytik v tej danej krajine.
Uh-huh. A pro zajímavost, když takto pracujete pro svoje kolegy v zahraničí, to děláte zadarmo?
Nie. Máme samozřejmě interkompany ceny za zpracování úvěrových limitů a zadarmo to nie.
Takže vlastně pozoruhodně, ten, který tým, například na Slovensku, není závislý pouze na tom, pouze na pojištění, které získá, ale také na pojištění, které uzavírají v zahraničí jeho sesterské společnosti a mají klienty na Slovensku. Je to tak správně?
Tak pokiaľ sa bavíme o týme analytikov, underwriterov takzvané, tak určite áno. Oni zo skúsenosti mojej 12-ročnej na risku je to zhruba 50% robíme domáci biznis a 50% zahraničí.
Mm-hmm. Marcel, ty seš, nejseš zde zástupce pojišťovny. Mohl by si říci, jaké pojišťovny na Slovensku nabízí toto pojištění pohledávek?
Áno, tak ten prehľad alebo vymenovanie tých partnerov bude trošku užšie, ako možno naši poslucháči alebo sledovatelia poznajú firmy, ktoré poskytujú poistenie, keď sa povie teda poisťovňa. Na Slovensku toto poistenie robia 4 poisťovne. Spoločnosť Allianz Trade, pardon Tomáš, spoločnosť Kopas s C-čkom a potom je to spoločnosť Atradius a spoločnosť Credendo, takisto s C-čkom. A možno sú to trošku také neznámejšie pojmy, ale tým, že tieto poisťovne a tie rizika, ktoré sú, keďže sa vieme o kreditnom riziku, sú veľmi špecifické, tak sú to značky, ktoré sa špecializujú vyslovene iba na poistenie pohľadávok. A preto možno ten rozdiel, aby naši poslucháči vedeli teda, že nie tie štandardné možno domy poisťovacie, ktoré poznajú pri poistení majetku, zodpovednosti a iných rizik, ale preto je tomu tak.
Kterou z těchto pojišťoven se nabízí služby na Slovensku, ty osobně považuji za nejlepší?
Tak toto je velmi, velmi ťažká otázka. Já si myslím, že taká jednoznačná odpověď na ňu ani nemůže být, lebo tím, že my jako zprostředkovatelia pojištění pracujeme s rizikom a hledáme umístění toho rizika na trhu v prospech klienta, kde by ho teda mohl nějakým způsobem umístnit, tak každá poisťovňa je dobrá v niečom inom. Ak by bola naozaj tá najlepšia, tak si myslím, že na Slovensku by bola jedna, v Česku by bola jedna, na svete by nakoniec bola jedna.
V čem je kto dobrý?
Áno, čiže naozaj každé to odvetvie má svoje špecifika, takže...
Jaká specifika myslím, tam existuje? Môžeš tomu říct trochu? Odvážiš sa si trochu více?
Áno, ako... Ono, ten trh slovenský je dosť malý a je dosť prepojený. Myslím, že aj Roman to pomenoval, tých 50 na 50, aj keď si zoberieme možno Česko alebo Česko-Slovensko, prípadne nejakú strednú Európu, keď to tak môžem zovšeobecniť. A tým, že sme otvorená ekonomika, tak aj ten underwriting alebo proces toho úpisu a pohľad na to riziko je veľmi, veľmi podobný. Možno mi dajú kolegovia za pravdu, možno ma opravia, ale častokrát to stojí na tom, že ten klient, ktorého požiadavku riešime, tak má väčšinou, už ktorý je teda zbehlý možno v poistení pohľadávok a ich využíva, tak má častokrát požiadavku na nejaký konkrétny limit, v nejakej konkrétnej výške. A práve to rozhoduje v daný moment, a teraz sme si prešli ako myslím spoločnosť s viacerými krízami, prišiel COVID, potom prišla inflácia a všetky tieto veci splývajú na ten risk apetit tej, ktorej poisťovne. To znamená, možno keď jeden rok niektorá spoločnosť poskytovala lepšie limity napríklad na drevospracujúci priemysel alebo na iné odvetvie, potravinárstvo a podobne, tie odvetvia, ktoré sú zasiahnuté nejakou konkrétnou krízou, ktorá v spoločnosti je, sa zrazu stávajú citlivejšími a samozrejme tie firmy, ktoré pracujú s rizikom, tak samozrejme sťahujú tie svoje kapacity alebo inak pozerajú na to riziko. Čiže jeden rok môže byť napríklad nejaký tím upisovateľov viacej otvorenejší, jednému odvetviu poskytne väčšie limity, kdežto tá konkurencia je opatrnejšia a na základe toho a tým, že aj tie poistné zmluvy v poistení pohľadávok sa väčšinou uzatvárajú na 12 mesiacov, to znamená na rok, a prichádza potom k nejakej obnove, tak tam je priestor na prácu vlastne s tým rizikom a na komunikáciu s tou, ktorou poisťovňou. Ja ešte poviem za seba možno takýto poznatok, ktorý som nadobudol pod vplyvom aj tých kríz, ktoré tu boli už spomínané a ktorým sme čelili, tak je celkom bežné, že veľké spoločnosti využívajú služby aj viacerých poisťovateľov. Nie je to nič nezvyčajné.
To znamená, že si môžu poistiť faktúry, jednu faktúru ve dvou rôznych poisťovňách?
Nie, takto nie, ale musím rozdeliť vlastne ten obrad alebo kvantum tých klientov, odberateľov medzi viacerých poisťovateľov. Napríklad, ja neviem, špecifika, povedzme, ja neviem, francúzskeho trhu, hej, na to oslovím spoločnosť COFAS, prípadne tam poskytne lepšie limity, taliansky trh a švajčiarsko trebárs bude v Atradiuse, alebo španielský trh v Atradiuse, nemecký v Euler Hermes, teda Allianz Trade. Aj takto sa to dá, ale jeden klient a obrad, s ktorým tvorím vlastne s jedným odberateľom, teda klient, ktorý tvorí s jedným odberateľom, tak musí byť v jednej poisťovni, u jedného poisťovateľa.
Co by ste vy dva pánové k tomu řekli, zvedněte ruku, kdo chcete odpovědět jako první.
Tak,
dobře, Roman, můžeš?
Tak já můžem doplnit jen krátko. Je to tak, jako Marcel spomínal v podstatě. Já bych som mu trošku oponoval v tom, v tých oboroch, že niekto poisťuje viac tam alebo iná v inom obore. Môže byť, že poisťovňa schytá v nejakom obore väčšie škody v niektorom roku a je v tom obore opatrnejšia, ale inak to vyhodnocovanie je... Ja som strávil 5 rokov aj u konkurenčnej poisťovne na úpise rizik a to hodnotenie je z 99% rovná. My som to v stručnosti len popísal. Jedná sa o jednoduchú finančnú analýzu, to znamená analýza finančných výkazov, rozvaha výsledovka, to sú tie tvrdé dáta, potom sa k tomu pridá vyhodnotenie sektoru, daná krajina, právne prostredie a aktuálna ekonomická situácia, to znamená výhľad toho sektoru, prípadne ešte platobná morálka, pokiaľ tie informácie sú. A to si myslím, že je veľmi, veľmi, veľmi podobné, takmer rovnaké.
Tomáš.
K tej otázke, že ktorá poisťovňa je najlepšia, tak ja nebudem toto hovoriť nejaké chválospevy, ale treba si vždycky tak...
Pochvál konkurenci.
Sú dobrí, samozrejme. Nie lepší, ale dobrí sú. Treba sa pozerať na veľkosť poisťovne, na tú rýchlosť, ako teda komunikuje, ako rozhoduje, ako rieši dané prípady. Samozrejme, vždycky je to aj o ľuďoch, čiže niekomu vyhovuje ten človek, ktorý sa stará o to portfólio. Naozaj záleží, ako Roman povedal, je to veľmi podobné, je to veľmi podobné. Samozrejme nejaké odlišnosti v detailoch tam sú, ale všetci poisťujeme pohľadávky. Mm-hmm.
OK. Pokud správne chápu, tak vlastne pri poistení pohľadávek je dôležité, aby poisťovna měla analytické týmy v rôznych zemích. Čili možná i proto je problém, že napríklad, kdyby si kooperatíva řekla, že bude slovenská kooperatíva, tak to nezáleží to poistení pouze na slovenské kooperatívy, ale vlastne musela by spolupracovať celá skupina a nasadiť to pravdepodobne všude. Museli by všude mít analytické týmy. Je to tak správne?
Je to tak, že to tej situácii pomôže. Mm-hmm. Ale v minulosti existoval aj spôsob úpisu v danej zemi, že sa upisovala napríklad v Prahe, sa upisoval celý svet. Mm-hmm. Áno, že sme vyhodnocovali aj rizika japonské, argentínske, mexické. Hej? Mm-hmm. Je určite obrovskou výhodou, keď tá poisťovňa má globálne pokrytie celého sveta a má tú sieť. Mm-hmm. Lebo aj v tých časoch ten Kopas mal tú sieť, alebo v súčasnosti môžem uvieť ako príklad Credendo, ktoré upisuje z Prahy aj exportné rizika stále. Mm-hmm. Oni takto fungujú. A môže to byť v niektorých prípadoch slabina z toho hľadiska, že je asi logické, že analytik český alebo slovenský nebude mať taký prehľad o brazílskej firme ako ten brazílsky. Mm-hmm. Na druhú stranu môže to prinášať výhody, že zhodnotí viacej, aká tá poistka je, môže byť rýchlejší, môže lepšie vysvetliť v tej danej krajine o svojom jazyku to rozhodnutie. Všetko má svoje pre a proti. Ale určite je výhodou, ako ste hovoril, vlastne ako si povedal Jirko, keď je tam tá sieť.
Mm-hmm. Poďme k tomu, máme 25 minút za sebou. Poďme k tomu, jak to vlastne funguje v praxi. Když napríklad nejaká slovenská firma si takto poistí pohledávky a jde si práve poistiť pohledávky, ešte to poistení nemá. Dají sa poistiť všechny faktúry, ktoré má aktuálne vystavené? A jak dlho to trvá, než sa to poistení zrealizuje, než bude poistená? Kdo chcete odpovědět první, zvedněte ruku.
Tak já
možná. Dobře, Marca.
Tak aj trošku administratívne. Myslím si, že to nie je nič náročné. Ide o to, aby sa zozbierali údaje od toho záujemcu o poistenie, teda od tej spoločnosti, ktorá ten záujem má. Deje sa to na dotazníku, to znamená, zbierajú sa informácie, ktoré tá, ktorá poisťovňa potrebuje k vyhodnoteniu rizika, to znamená už ten spomínaný tým underwriterov na vyhodnotenie toho rizika. finančný manažér zväčša tej danej spoločnosti, alebo špecialista finančný, alebo účtovník poskytuje informácie o tom, ktorí sú najväčší odberatelia, aký obrat na ktorých trhoch tá spoločnosť dosahuje, čo žiada, ako má priemernú splatnosť tých svojich pohľadávok. A tieto údaje sa dodajú tej ktorej spoločnosti. Samozrejme, ten tím analytikov si môže vypýtať aj nejaké doplňujúce údaje, ktoré považuje za potrebné. No a bavíme sa cirka o dňoch, dá sa povedať, to znamená, je to otázka dní v tom procese, maximálne týždňov by som povedal, dňoch až týždňov, to znamená, nie je to taký ten online proces, ako možno pri poistení cestovnom, keď idem na dovolenku, alebo pri poistení auta, keď si ho kupujem, takže to nie, ale je to otázka dní, kedy sa proste analyzuje to riziko, čo tam môže vzniknúť a predkladá sa potom nejaká rámcová ponuka na uzatvorenie nejakej rámcovej poistnej zmluvy. A klient následne po zvážení tých ponúk sa rozhodne, s ktorou poisťovňou alebo s ktorými poisťovňami tú zmluvu uzatvorí.
Takže řádově dny. Registroval jsem poznámku, že se například nedají do tohoto pojištění zahrnout faktury, které jsou už po lhůtě splatnosti. Je to správně?
Roman? Má to svoje konsekvencie v tej zmluve je to uvedené. Nie je to tak, že sa nedá poistiť pohľadávka, ktorá je jeden deň po splatnosti. Uh-huh. Je tam uvedené, sú tam maximálne lehoty. Uh-huh. Samozrejme, sú nastavené dlho, väčšine to 90 dní a podobne, takže pokiaľ to až prekročí tieto lehoty, ktoré sú zmluvne nastavené, až v tom prípade si takúto pohľadávku nemôže klient poistiť.
Uh-huh. Tomáš, ešte niečo, co by si dodal?
Doplním Romana, že áno, je to individuálne. Naozaj tá pohľadávka môže byť veľká, môže byť malá, môže byť pár dní po splatnosti, môže byť veľa dní po splatnosti, môžeme mať informácie negatívne o danom odberateľovi, takže je to naozaj prípad od prípadu. Mm-hmm. Ale k tej otázke, vieme poistiť všetky vystavené faktúry, ja neviem, ak by sme teraz riešili v rámci februára ponuku pre niekoho a dohodli by sme sa, že ja neviem, o týždeň, tak všetko, a teda zmluva by bola platná od 1.2., tak všetko vystavené od 1.2. by bolo poistené. Mm-hmm.
Marcel, ešte poznámka?
Ja som chcel možno ešte trošku na doplnenie, že častokrát, keď ľudia počujú slovo poistenie, tak vlastne sa im vybaví, že kúpim si nejaký produkt, už ja neviem, poistenie auta, poistenie domu alebo poistenie firmy, platím poistné, no a kým sa niečo nestane, tak vlastne mám akoby pokoj. A tuto je trošku rozdiel v tom a možno aj preto to robia naozaj špecializované poisťovne, toto poistenie, že je to proces. To znamená, je to proces, kedy vlastne s klientom to riziko, tým, že vlastne tá firma neustále na to, aby vôbec fungovala, žila a tvorila ten zisk, hej, a čo je cieľom podnikania, tak vlastne musí vyrábať a venovať sa tomu, v čom je dobrá, nejak chce rásť a rozširuje aj to portfólio svojich partnerov a obchodných partnerov a tým pádom je to veľmi živé, to kreditné riziko, to znamená, tá spolupráca s klientom je užšia, je častejšia, deje sa tam vlastne na nejakej pravidelnej báze, dochádza k nahlasovaniu vlastne tých činností, nahlasovaniu toho obratu a ten klient na základe tej rámcovej zmluvy a tých lehôt, ktoré spomínali kolegovia, má poistené vlastne tie vystavené faktúry, ktoré spĺňajú tie parametre určené v tej rámcovej zmluve. Ale aj klient musí vykonávať nejaké činnosti, nejaké hlásenia a komunikáciu s tou poisťovňou, aby v prípade, že by došlo k úškode, to znamená k nezaplateniu faktúry, mal nárok na poistné plnenie. Toto je taký možno základný rozdiel v porovnaní bežným poistením, by som to tak povedal.
Chceš říct, že když například klient už uzavře to pojištění pohledávek a přijdou mu nějací noví klienti, které předtím neměl a které si ta pojišťovna nemohla prolustrovat, tak že by o tom měl pojišťovnu informovat, protože když ji nebude informovat, tak mu hrozí, že mu to pojišťovna do toho nezahrne.
Tak v tej rámcovej zmluve je presne uvedené a v tej poistnej zmluve je uvedené, aké faktúry a sú vôbec kryté poistením a dokonca čo tá faktúra, nie že čo, ale akú splatnosť môže tá faktúra mať, hej, a to znamená, ak sa zmestí do tej lehoty, tak je poistená, Ale okrem tej rámcovej zmluvy je veľmi kľúčové a veľmi dôležité, už sme to tu spomínali, tzv. Limit na odberateľa. To znamená, to oddelenie poisťovne, tí underwriteri vyhodnotia tých odberateľov, ktorých ten poistený klient má a poskytnú nejaký kreditný limit a ten limit určuje výšku, prípadne sumy všetkých pohľadávok voči tomu, ktorému odberateľovi, nejaký limit toho plnenia, voči ktorému je krytý ten klient. To znamená, ak má 100 odberateľov, nemusí sa stať a v praxi sa aj stáva, že na všetkých 100 nedostane kreditný limit. Môže to byť na 90, môže to byť na 80, môže to byť na 95 a len na tých odberateľov, kde je ten limit, ich má zahrnutých v krytí. A to je to veľké krytie. A ešte doplním, samozrejme môžu tam byť aj rôzne iné stupne, nižšie stupne krytia, kedy nemusí dochádzať k schvaľovaniu limitu tou, ktorou poisťovňou na odberateľa, ale musí dôjsť k nejakej činnosti zo strany klienta, k nejakému overeniu toho odberateľa. To znamená, či už nejaká pozitívna platobná skúsenosť, že zaplatí včas nejakú faktúru, alebo si ho nejakým spôsobom preverí cez systém, to znamená zistí nejaké kreditné skóre toho klienta a keď toto urobí, tak ho má toho odberateľa, respektíve tie prípadné pohľadávky zahrnuté v krytí.
Tomáš, doplnil by si niečo?
V podstate to, čo som chcel doplniť, tak Marto spomenul na konci, naozaj dá sa teda aj bez potreby toho approvnutia, toho kreditného limitu od nás, ale vyžaduje si to naozaj nejaké to špecifika, ale je to trošku tak detaľnejšie, takže...
Mne to pořád ešte trošičku není jistá, nerozumím jedné věci. Uzavřu si pojištění pohledávek, budu mít nějaké nové firmy, kterým budu fakturovat a očekávat od nich peníze. Když to nenahlásím pojišťovně a nastane mi problém, tak mi to pojišťovna nezaplatí?
Může to tak být. Velmi jednoducho. Máš pojištění pohledávok, o měsíc začneš spoluprácu s novým partnerem. Ale neotvoril si online systém, nezažiadal si si na něho krytie, vystavil si faktúru. Poisťovňa rada teda chce vedieť teda, za koho dáva ruku do ohňa a ty si nám nedal o tom vedieť, tak my sme sa nevyjadrili, či dáme alebo nedáme to krytie. Ale ty tú možnosť máš, ty si sa mohol teda opýtať, máš rekanťáka, máš možnosť zažiadať si to, neurobil si to, tak potom nemôžeš, ale teda môžeš si žiadať poistné plnenie, ale my sa ťa opýtame, no a kde máš od nás schválenie, že teda, že tohto budeme kryť. Hmm. Takže áno, chceš mať krytie, musíš to s nami odkomunikovať.
Čili vlastne tá spoločnosť musí každého jedného nového partnera, pokud to chce mít pokrytého, komunikovať s pojišťovnou, ověřit si ho dopředu.
Áno, alebo potom, ako Marcel povedal, existuje aj nemenovité krytie, čiže krytie bez potreby poistného limitu, ale tam musia byť splnené určité špecifika, napríklad to, že ty mu dvakrát dáš na vlastné riziko, vystavíš faktúru, dodáš službu alebo tovar a počkáš, či zaplatí alebo nezaplatí. Ak zaplatil, máš pozitívnu platobnú skúsenosť a na základe toho do určitej hodnoty, do určitého otvoreného salda, to poistené máš. Ako keby tie menšie čiastky si takto vieš poistiť, ale ak by sme sa bavili o faktúre za 100 000 eur, tak poisťovňa chce vedieť, o koho ide.
Mm-hmm. Roman, poznámka?
Ja by som iba doplnil, že na základe tej platobnej skúsenosti sa dajú poistiť pohľadávky, o ktoré si klient nepožiada o kreditný limit, ale sú to čiastky, povedzme, do výšky 10 000 eur a musí tam splňať. Ešte som chcel dodať, že väčšinou u tohto je vyššia spolúčasť. Mm-hmm. Ako to je všetko, čo bolo povedané.
Jsou nějaké zkušenosti, statistiky na to, kde vznikají firmám největší škody, Roman? U jakých typů?
Samozřejmě, sledují velmi, velmi bedlivo, sofistikovaně a pravidelně, tento monitoring probíhá týždenně. Nejhorší, z mojich zkušeností dlouhoročních, nejhorší platobná morálka je opakovaně v stavebnictve. Ten construction sektor sa tým vyznačuje. Je to dané asi aj tým procesom, ktorý je dlhší pri výstavbe a aj spoločnosťami menšími, ktoré sa v tom odvetví pohybujú, tak toto poviem. Mm-hmm. Často môže byť predmetom poistenia pohľadávka, ktorá sa stane predmetom sporu. tak potom tam to poisťovňa v podstate bude riešiť až po tom, čo ten spor je medzi tým odberateľom a dodávateľom riešený. Toho sa pri stavebníctve stáva často pohľadávky predmetom sporu. Ale sleduje sa to ako po jednotlivých krajinách, tak po oboroch po celom svete. Za posledné obdobie, môžem len poslednú vetu, sa platobná morálka zhoršila, dostáva sa na tú predcovidovú úroveň a tá krivka stúpa rapidne. To znamená, počet poistných udalostí a pozných platieb stúpa kontinuálne od októbra, by som povedal zhruba.
Sú nejaké země, ktoré sú rizikovejší?
Určite sú krajiny, kde tá ekonomická situácia je horšia, kde je právne prostredie iné. Môžeme spomenúť Balkán napríklad, Afriku, Južnú Ameriku. Tie zvyklosti sú tam úplne iné ako u nás. Takže sú rizikovejšie. Ako sme spomínali už predtým, niektoré krajiny sú vyjmuté úplne. Buď z politických dôvodov, alebo je tam aktuálny vojenský konflikt, tak to je vyňaté. Je to krajiny vyňaté z poistenia.
Dobre. Marcel, poznámky k tomuto?
Ja myslím, že bolo povedané všetko k tejto.
Dobre. Otázky. Tomáš?
Je to v poriadku, áno. Súhlasná. Iba tak, jak na doplnenie to, čo povedal Roman, že naozaj nejak extra ešte nevidujeme nejaké tie neplatenia, skôr evidujeme to naťahovanie tých splatností. Ako keby v minulosti to bolo skôr o tom, že dodaj mi službu, dodaj mi tovar, tu máš peniaze takmer dopredu. Teraz je to skôr o tom, že zaplatím ti, vydrž, počkaj, veď sa poznáme, veď robíme spolu roky. Takže nechce sa moc platiť za faktúry. Trošku sa to naťahuje.
V jakém okamžiku poisťovna platí? Asi, když sme si povídali, tak pred vysíláním zaznělo tam, že když dojde k exekuci a firma zkrachuje, tak pojišťovna to platí do měsíce. Jsou potom nějaké zhruba časové limity, které pojišťovny tak standardně se snaží splnit? Tomáši?
Ano. Ak teda je situácia, že naozaj ide o odberateľa, ktorý nášmu klientovi neplatí a to neplatenie už presiahlo 60 dní po splatnosti, tak hlási nám to. Ako náhle nám to nahlási, tak teda v spolupráci s collection, lebo súčasť poistenia pohľadávok je aj vymáhanie pohľadávok, tak sa rieši postup, ako sa teda bude vymáhať. Štandardne sa vymáha 3 mesiace. 3 mesiace má v podstate naše oddelenie vymáhania na to, aby vyriešila danú situáciu. Ak sa to podarí, tak v podstate klientovi dávame 100%. Tiež sme radšej, keď dohovoríme dlžníkovi, aby to zaplatil. A však, ak sa nám to nepodarí, tak potom máme mesiac na vyplatenie. Ako keby od nahlásenia 120 dní a klient má peniaze.
100% dávate v prípade, že sa vám to podaří od tej spoločnosti vymoci ty peniaze.
Áno, to je také pérové. Akože
OK, počítate si potom nejaké náklady za administraci?
Áno. Ale aj tie potom preplácame v 90%.
OK. Roman?
Nie je veľmi čo doplniť. Tie náklady s tým spojené samozrejme sa prefakturovávajú, tak ako kolega spomenul. Keď to zjednodušíme, jedná sa o poistenie platebnej neschopnosti, tomu hovoríme, keď je firma v insolvencii, a potom platebnej nevôle. To znamená, firma v insolvencii nie je, len neplatí. Môže byť dlhá. No. Potom, pokiaľ my vyplatíme poistné plnenie, už po tých 6 mesiacoch, po ubehnutí tej doby karenčnej, keď tú pohľadávku vymáhame, a ak by sa tú pohľadávku podarilo vymôcť neskôr, za 2 roky alebo podobne, tak tie peniaze samozrejme ten klient je povinný nám potom vrátiť ako mínus, ktorý získal po poistnom plnení.
Tých 90%, ktoré od vás dostal. Sú nejaké statistiky na to, když takto vy něco vyplatíte, že v kolika procentech případů ještě i zpětně dojde k tomu uhrazení, anebo v kolika procentech to byla vlastně čistá ztráta pro pojišťovnu?
Ak môžem, tak my máme, vedieme štatistiku To znamená, po tom, čo poisťovne je nahlásená a pozná platba, hodne tomu claim, tak po tomto nahlásení, to je tých 60, ako spomínal Tomáš, alebo niektorý konzumovať 90 dní po splatnosti, tak zhruba 70% ešte skolektujeme. Mm-hmm. Ale nemáme štatistiku, alebo neviem o nej teraz, koľko by bolo po výplate, koľko skolektujeme späť. Mm-hmm. Túto štatistiku ja nemám.
OK. Tomáš, statistiky?
Akurát iba k tej štatistike, že ako sme úspešní pri vymáhaní, tak za posledné roky to bolo niekde na úrovni 60%. Ale koľko z toho potom príde späť od klienta, ak sa umúdri dlžník, tak tu nemám túto informáciu.
Dobre. Marcel, máš k tomu ešte nejakú poznámku?
Ja štatistikami nedisponujem a som vďačný kolegom, že teda povedali tieto údaje. Ja možno by som len, nie že doplnil, ale možno zhrnul, tak ako už bolo povedané, že je dôležité možno rozlišovať medzi tými dvomi hlavnými rizikami, a to je tá platobná nevôľa a platobná neschopnosť. Keď je tam tá neschopnosť, tak tam to ide rýchlejšie. Verím, že kolegovia mi dajú za pravdu, že tam to poistné plnenie...
Môžete kývať, pokud vrte hlavu, pokud nesúhlasíte.
Že tam je rýchlejšie to poistné plnenie. A pri tej platobnej nevôli, tak tam ďalšia výhoda poistenia pohľadávok, prečo by klient mohol zvážiť toto poistenie. A to je práve už to spomenuté kolektovanie alebo to vymáhanie, ktoré klient vlastne získava od tej ktorej poisťovne, respektíve jej oddelenia vymáhania pohľadávok. A veľmi veľkú pridanú hodnotu vidím v tom, že je to, už sme to spomínali vlastne pri tom upisovaní a risk managemente, že poisťovne majú pobočky skoro po celom svete a v rôznych krajinách, tak proste pomôžem si príkladom, keď slovenská firma niečo vyváža do Japonska, tak asi bude dosť zložité nájsť v Japonsku nejakú právnu kanceláriu, právnickú kanceláriu, ktorá sa bude venovať vymoženiu mojej pohľadávky alebo našej pohľadávky. Hej. Oslovím moju poisťovňu a tá to odstúpi vlastne svojej pobočke a tá má svojich kolegov, ktorí to potom riešia. Takže aj to vymáhanie je dosť kľúčové a dosť pomáha.
Som si veľmi dobre, Marcel, spomenul, že máme v zahraničí tie pobočky a tých kolegov, ktorých to vymáhajú. Ja len pre spestrenie, my sme mali v minulom roku prípad, kde náš klient si nepoistil pohľadávku, právne ju vymáhal a vo finále, v Kanade to bolo, a vo finále náklady na právnikov na vymáhanie tej pohľadávky boli vyššie ako samotná pohľadávka. Tak to je len pre spestrenie.
A všechny ty čtyři pojišťovny, které na Slovensku působí, tak mají přímo své pobočky v Japonsku i v Kanadě? Jen tak konkrétně?
Za Kofas můžem potvrdit.
OK, a Tomáš?
Ale ano.
Dobře, a za ty zbývající dvě, víte to někdo?
Ja sa priznám, že takto z hlavy neviem, ale keďže sa jedná naozaj o top štvorku na svete vlastne, tak celosvetové...
Ja by som do toho možno vstúpil. Ja si myslím, že to najsilnejšie pokrytie má Allianz, Kred, Kofas a Atradius. U toho Credenda si nie som až tak istý.
Ja si myslím, že tú Kanadu asi áno.
Kanadu možno, že áno, to Japonsko neviem. Ale tie tri, ktoré som menoval prvé, majú to pokrytie, myslím si, širšie. Z historických dôvodov.
Takže každopádne, každopádne majú na to svoje postupy a know-how, ako to proste zabezpečiť. Zabezpečiť to rýchlejšie a jednoduchšie, ako keby si to klient riešil sám.
Ja len tak pre doplnenie, tak ak niekto má záujem poistiť si Kanadu alebo Japonsko, tak osloví Marcela. Sa mu pozrie cez svoje kontakty do všetkých poisťovní a prezistí situáciu.
Ďakujem. Dobře. V podstate vychází nám z toho, že to pojištění pohľadávek není čistě o pojištění a o financích, ale je to i o servisu v značné míře.
Ano, určitě můžem potvrdit.
Je cena za to pojištění, jak je to drahé? Je to v zlomku procent faktur, které jsou vystavené? Kolik přibližně? Dá sa to
vysvetliť? Tak ono sa to počíta z obratu, to znamená, vstupuje do hry tzv. Poistiteľný obrat, to znamená, zoberie sa obrat celkový, z ktorého sa nejakým spôsobom odrátajú napríklad zálohové faktúry, lebo keď mi niekto pošle zálohu, už nehrozí, že mi to nezaplatí. prípadne obrat z nepoistených odberateľov, spomínali sme nejaké štátne zákazky a podobne, že keď ich nekryjem alebo nemám v poistení, tak ten obrat logicky za neho neplatím, aj za tých odberateľov. No a z toho obratu sa na základe stanovenej sadzby, ktorú predkladá poisťovňa klientovi, vypočíta poistné. Dostaneme sa samozrejme, keďže sme hovorili, že je to živý mechanizmus alebo sa to vyvíja v čase, nejakému očakávanému poistnému a potom sa robí nejaké doúčtovanie po tých 12 mesiacoch v drvivej väčšine prípadov, je to tých 12 mesiacov, sa urobí vlastne nejaká, nazvieme to hrubá čiara, ten klient nahlási ten obrat a urobí sa vyúčtovanie. No a tá sadzba sa pohybuje rádovo naozaj v promile, to znamená od 0,00 niečo, hej, to znamená od 0, čím väčší obrat, tak tým samozrejme nižšia sadzba, by som to tak zhrnul, a od 0,00 niečo až po možno jedno, asi v takomto rozmedzi sa to pohybuje, kolegovia budú, verím, že presnejší.
OK. Ak môžem, tak len tak veľmi jednoducho pre predstavu, lebo to každého zaujíma, že čo to stojí, tak, alebo čo za to dostane. Tak dostane 90% v prípade neplatenia, a čo to teda stojí, tak není to 5% z obratu, vychádzam z obratu, není to percento, je to pod pol percenta. Záleží samozrejme od obratu, od odvetvia, od krajín, do ktorých teda fakturuje, od splatnosti, aké používa, ale len tak pre príklad, predstavme si, že nejaká spoločnosť má obrat 1 milión, a tá sadzba na základe týchto vstupných informácií je 0,5, tak ak si dáme 1 milión krát 0,005, tak je to nejakých, je to presne 5000, je to 5000, platí sa to na mesačnej báze, no, takže 5000 delené 12 je nejakých 400 niečo euro a každý mesiac sa zaplatí nejakých 400 niečo euro. To je tak pre predstavu.
Uh-huh. Roman, ešte nejaká poznámka k tomuto cenotvorba? Dobře. Tomáš, nechávají si firmy, doporučuje se firmám, aby se pojistili všechny své partnery, anebo jenom některé?
Ano, určitě ano. Nech si pojistí celé to svoje portfolio, mm-hmm. aby nenastala situácia, že on si povie, tak ja si pojistím 90% a náhodou mu padne škoda v tých 10%, tak potom bude vyčítať možno mne, možno aj sebe, že
si
nepojistil celé to mm-hmm. portfolio, takže tam už ten cenový rozdiel je samozrejme markantný, takže určite áno, určite celé portfólio.
Ale spíš si myslel, že niekto môže uvažovať tak, že si řekne, ja si pojistím jenom ty partnery, kde nemám takovú istotu, že dostanú od nich faktúry zaplacené?
Môže tak uvažovať, samozrejme je to vždycky o individuálnom prístupe, snažíme sa vyjsť v ústretí, ale ako to povedať, aj poisťovňa to vníma tak, že OK, tak klient chce selektovať riziko, tak aj tie podmienky zo strany poisťovne budú iné, ako keby dával poisťovať celé portfólio. Poistíš dobrých, poistíš zlých, niečo, na niečom sa zarobí, na niečom sa vyplatí, podmienky dáme dobré. Alebo teda OK, dávaš na nás len to riziko, tak aj tie podmienky budú také, ako ty dávaš do poistenia faktúry.
OK.
Priama odpoveď.
Mm-hmm. Ďakujem za ní.
Dovolím si pomôcť troškou teórie, keď častokrát práve pri tomto kreditnom riziku zabúdame, alebo hovorím v množnom čísle, áno, ako spoločnosť alebo klienti, zabúdame na to, že stále sa bavíme o poistení a jedným z pilierov poistenia je princíp podmienenej návratnosti. To znamená, že ja platím poistné, ale to moje platenie poistného neznamená, že musím dostať poistné plnenie. A čo to znamená pre poisťovňu? Pre poisťovňu to znamená to, že pracuje s tým rizikom a na to, aby mohla v prípade tej obrovskej škody, ktorá môže mať devastačné následky na či už fyzickú osobu alebo právnickú, mohla vyplatiť to poistné plnenie, tak si musí vytvoriť dostatočný poistný kmeň. A potom môže nejakým spôsobom kalkulovať s tým rizikom a na to, aby si poisťovňa ten poistný kmeň vytvorila, tak presne ako hovoril Tomáš, musí tam mať aj firmy, ktoré sú zdravšie, ktoré sú lepšie. A ja to pomenujem, alebo pripomeniem, pardon, pripodobním to napríklad poisteniu majetku, hej, poisteniu domu. Hej. Máme na Slovensku niekoľko 100 tisíc nehnuteľností a koľko z nich zhorí do roka. Vieme, ktorá zhorí. A keď si poistím celý dom, tak si poistím celý dom a nepoistím si len dve poschodia alebo len strechu, pretože poistujem celý svoj majetok. A práve preto naozaj odporúčam, alebo moje odporúčanie smerom ku klientom pri poistení pohľadávok je, keďže je to naozaj správa toho rizika, správa a management toho kreditného rizika, naozaj povedzte, aké rizika vám hrozia, s koľkými odberateľmi vstupujete do tých obchodných vzťahov, ukážme to poisťovní, takéto rizika sú, taká to je nejaká cena za to riziko. A aby si naozaj to riziko poisťovali celé, takže toľko moje odporúčanie.
OK, Roman?
Ja by som len doplnil, že skutočne, my tomu hovoríme negatívna selekcia. Keď klient si vybere sám tie, o ktorých má, kde má najväčší strach, keď to takto povie. Ten klient uvažuje na základe svojej nejakých skúsenosti aktuálneho stavu, ale tá situácia sa môže meniť. A sami veľmi dobre vieme z vlastným životom, že by ťažko v tomto objektívne. Takže ja by som to nedoporučoval, aby to riziko na seba brali tí naši klienti. Už vôbec nie, pokiaľ sú iba zamestnancami a nevlastníkmi firiem, pretože by som nechcel byť v koži v prípade, že by oni tú selekciu urobili, aby tá škoda prišla niekde, kde to nemali poistené. To skutočne by som nechcel to riziko na seba preberať. Súčasťou tých poistných limitov a toho spracovania je aj monitoring tých rizik. Čiže my raz, keď ten limit upíšeme, tak tú firmu sledujeme na pravidelnej báze a tá situácia sa môže meniť. Tá situácia sa môže u firm zlepšovať a zhoršovať a tá poisťovňa to sleduje.
Zajímalo by mne, když třeba uzavřeš poistku s nejakou firmou a víš, jaký měla ta firma obrat v minulém roce, víš, jaký předpokládá obrat v tomto roce, ale jim se najednou třeba začne extrémně dařit, najednou mají dvakrát takový obrat, jako měli předtím. Ta pojistka je daná jako suma, například řeknete si, očekáváte takovýto obrat, takže to bude 0,4%, a to potom se řekne, to je fixní suma, například těch 5 000, 4 000 euro. A nebo to je fixní procento, takže oni, když budou mít dvakrát takový obrat, tak to budou platit z dvakrát takové sumy. Roman.
Je to tak. Je tam daná poistná sazba a ten klient, či už mesačne, alebo kvartálne, niektorý pôročne, v podstate deklarujú realizovaný obrat. Uh-huh. Ten obrat sa vynásobí tou sazbou a to je to. To je to poistné.
Takže je to vlastne fixní procento, dá sa říct.
Áno. Samozrejme potom, ako spomínal už Marcel, tak tie poistky sú na jeden rok. Takže pokiaľ dojde k tomu, že si klient poistil 50 miliónov eur, bol odhad toho obratu, ale vyšlo najavo, že to bolo oveľa viac, tak tá poistka sa dá prehodnotiť a dá sa preceniť. Uh-huh. A potom po tých 12 mesiacoch a samozrejme dôležitú úlohu tam hraje aj ten škodový priebeh. Uh-huh. Potom poistení, či sú tam škody alebo nie.
OK. Ostatní dva pánové, máte nejakú poznámku?
Ja nie.
Marcel?
Ja možno len k tomu, že ako Tomáš pekne príklad použil, tak vlastne ono sa dopredu na základe nejakého odhadovaného obratu a tej sadzby, ktorú poisťovňa ponúkne klientovi, vypočíta nejaké očakávané poistné a z nej tam sa ešte pristupuje k tomu, že sa platí tzv. Minimálne poistné. To znamená, ak tá sadzba je tých 0,5%, ako uvádzal Tomáš, to očakávané poistné z milióna na rok bude 5000 eur, ale tých celých 5000 eur sa nezoberie ako to, čo klient zaplatí, ale stanoví sa nejaké minimálne poistné väčšinou na úrovni treba 70-80% toho očakávaného a to sa rozpočíta medzi 12 mesiacov alebo podľa tých splátok, ktoré si klient zvolí a necháva sa tam istá taká nejaká rezerva, aj keby sa nenaplnil ten očakávaný obrat. Hej, čiže poisťovne nemyslí aj na to, aby neboli nejakým spôsobom príliš direktívne voči klientom a nechávajú mu tam trošku rezervu, ale potom platí naozaj všetko, čo už bolo povedané, to znamená zo skutočného toho nahláseného obratu po aplikácii tou sadzbou sa vypočíta to poistné.
Mm-hmm. Máme posledných necelých 5 minút. Jsou nějaké firmy, které by na pojištění pohledávek měly určitě myslet na Slovensku a které s radostí pojistíte?
Všechny, které jsou nepojistěné.
Hlavně tie, ktoré robia veľké objemy, veľké obraty. Tam v prípade nezaplatenia môže ísť, ja neviem, o pol milióna, o miliónu stratu a to naozaj zabolí. A väčšinou aj tí veľkí, tak tí sami od seba sa zaujímajú o to, ako si dan pohľadávku kryť. A tých menších, tak tých sa snažíme motivovať. Mm-hmm.
Niekto ešte nejakú poznámku? Dobře, potom ještě jedna otázka. Jak vlastně vypadá aktuálně na Slovensku trh v této oblasti pojištění pohledávek? Je podle vás rozvinutý, případně jak jsme na tom v porovnání s zbytkem světa? Evropy, Evropské unie. Marcel?
Já zkusím možno všeobecnější, já věřím, že páni mají oveľa konkrétnější ukazovatele, ale čo sa týka Slovenska, tak zhruba se bavíme možno o pojistnom někde na úrovni 20 milionů eur ročně. A keď by sme sa porovnávali napríklad s okolitými štátmi, napríklad s Českou republikou, tak ten náš trh je menej ako polovičný, hej? Možno asi toľko. Čiže nie je to až taký veľký trh a považujem ho za menej rozvinutý a vidím tam veľkú príležitosť a priestor pre firmy na to, aby toto riziko zvážili z jeho poistenie. Tak,
OK. Roman?
Je to takto. Slovensko určite tiež počítame za tak stredne menej rozvinutý trh. Záleží potom zase, s akými krajinami to budeme porovnávať. Tá prepoistenosť firiem v západnej Európe, je to ako so všetkým. Aj v tomto západnú Európu ešte iba doháňame. Tá prepoistenosť v Nemecku, Francúzsku, Anglicku, v týchto krajinách západnej Európy je ďaleko vyššia. Ďaleko vyššia. A zase je vidieť trošku, že aj v tých Čechách je trošku vyššia stále než na Slovensku. Ale ten rozdiel je minimálny. Ten trh je veľmi, veľmi podobný. Takže stále v tom mid-markete, v tom segmente je tu obrovský priestor. Je väčšie spoločnosti, často vlastnými zahraničnými vlastníkmi, sú často už poistené. Ale tie stredné a menšie spoločnosti, tu stále vidím veľký priestor. Samozrejme, nikdy nebude ako v Poľsku, Rumunsku. Tie krajiny sú ďaleko väčšie, ale ten priestor tu je. A znova len, keď to porovnávame, tú prepoistenosť, tak čím ďalej ideme od tej západnej Európy, a keď ideme na Balkán, tak spomeniem teraz, v tejto chvíli ma napadá to Srbsko, kde sme začali byť aktívni, tak samozrejme ten trh je ešte, ako hovoria Češi, nepolíbený skoro. Hej? Že ešte tá možnosť toho rastu je tam úplne iná ako v Nemecku. Nemecku už je ťažké rásť, ale v Čiernej hore alebo v Albánsku najprv musíte nabrať odvahu to tam rozbehnúť a tam samozrejme ten potenciál je obrovský na celom Balkáne ešte.
Tomáš, poslední minútu máš? Necelou?
No, tak môžu tak iba tak priamo. No. Poistenie pohľadávok nevzniklo na Slovensku, prišlo k nám zo zahraničia, tam, kde je dlhšie, tak je viacej rozvinutejšie ako u nás. Ten potenciál tu je. U nás to podnikanie v rámci tých slovenských podnikateľov je skôr o tom, že toho poznám, tomu dôverujem. Ale tak rok z roka na rok je to skôr o tom, že OK, budem si to poisťovať, idem sa chrániť. Robia to moji dodávatelia, robia to moji známi, budem to robiť aj ja. Takže je to prevencia, každý chce byť skôr pripravený, ako potom negatívne prekvapený.
A také jsem registroval, že například ty banky poskytují na Slovensku lepší rating firmám, které to pojištění pohledávek využívají. Prostě firma, která to pojištění pohledávek má, je považovaná o něco více za stabilního partnera. Právě. Dobře, Marcel, posledních 20 sekund.
Pojištění pohledávek je legitimní nástroj zabezpečení pohledávky, takže ano, je to tak.
Dobře, takže já vám velice děkuji. Toto byla debata na téma, které se standardně v online vysílaných diskuzích nevyskytuje, proto si myslím, že to bylo velice důležité. Doufám, že to pro mnoho podnikatelů na Slovensku bude užitečné se podívat. Děkuji. Marcel Košta.
Děkuji pěkně.
Tomáš Planý.
Dovidenia.
A Roman Halaša.
Pěkný večer všetkým. Dovidenia.
Mějte všichni hezký večer. Ahojte.
Ahojte.
Pěkný večer.